بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيستيال هلكن وا راديو مقدشو عدك جمهوريه الصومالية كو سو دواادو قودوبدا اوغو واوين ساكاي maamulka galmudugu oo ciidamo kala dhixdhigay maleeshiyaad maalmihiin soo dhaafnay ku dagaalamayay deegaanka hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud Jubbaland oo xal rasmi ah ka gaartay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo bil ka hor ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Galgaduud muwaadin Soomaaliyeed oo u geeriyooday dhaawac lagu geystay dalka Turkiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Cumaan oo ku guuleysatay in xabsi ku yaala dalkaasi ka soo deeyso dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa dalkaas tababar lagu baranaya habka xalinta khilaafaadka bulshada oo gaalkacay uga furmay xubnaha matalaya qaybaha bulshada gobolka Mudug qodobada dibadda saaki raadiyo Muqdisho waxaa ugu waaweyn falastiiniyiin lagu dilay daanta galbeed iyo Lugnaan iyo TPLF oo soo laba kacaleysay dibna u qabsatay magaalo muhiim ah oo dhowaan ciidamada Itoobiya gacanta ku dhigeen waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay 13ka bisha 12aad December sanadka 2021 saaka warka waxaa soo saaray halkaan ka tabinaya anigu ah Yunus Duran Cali Saaxiib ayaa ku soo dhawaada qodobada aan maqashan oo faafasan maamul goboleedka Galmudug ayaa ciidamo kala dhixdhigay maleeshiyaad maalmihiin soo dhaafnay ku dagaalamayay deegaanka hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud dagaalkan inta uu socday waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac badan maxamed deeq abdi maxamed ayaa warkan uu samarrabi nooga soo diray
maamulka galmudug ayaa ku guuleystay in ciidamo la kala dhexdhigo laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii la soo dhaafay isku dagaalamayay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan kuwa hoostaga degmada Balanbale gaar ahaan deegaanada Xananjiif bacda Baraagta iyo sidoo kale duleedka deegaanka Oodaale halkaas oo intii dirirtu labada maleeshiyo beeleed ku dhaxmareysay ay ku geeriyoodeen dad gaar ah 10 ruux kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyadoona dhaawacyada la kala gaarsiiyay degmooyinka caabudwaaq iyo gurceel isla gobolka Galgaduud mas'uuliyiinta halkaasii gaaray ayaa waxaa ka mid ah madax ka tirsan degmada gurceel ee gobolka Galgaduud sida gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo saraakiil ka socota ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale kuwa ciidamada daraawishta dowlad goboleedka Galmudug ciidamada ayaana waxa ay durbadiiba kala qaadeen labada maleeshiyo beeleed ee maalmihii la soo dhaafay dirirtu deegaanadaasi aynu ka soo sheekeynay ay ku dhaxmareysay culaysyada kale ee dagaalka halkaasi ka qaraxay u geystay ayaa waxaa ka mid ah in dadka deegaanka ay ka barakacaan halkaasi maadaama dagaalka foolka fool ah maalmihii la soo dhaafay halkaasi labada maleeshiyo beeleed uu ku dhaxmareeyay madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay xuseen in aan xilligan loo baahneyn dagaal sokeeya in deegaanada Galmudug uu ka dhaco isla markaana sida ugu dhaqsaha badan loo joojinayo colaadda halkaasi taagan dhinaca kale maamulka degmada Balanbale isla gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ku baxay halkaasi waxa ayna baaq ku jeediyeen in si shuruud la'aan ah dagaalkaasi lagu joojiyo dagaalkan ayaa waxa uu ka mid yahay dagaal beeleedyo mararka qaar ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud iyadoona maamulka Galmudug uu waqti badan ku bixinayo sidii colaadaasi loo soo afjari lahaa baaqyo kala duwan ayaa maalmihii la soo dhaafay intii dagaalku uu soconayay soo baxayay kaas oo sheegaya in si shuruud la'aan ah dagaalka deegaanadaasi ka soo cusboonaaday labada dhinac ay u joojiyaan iyadoona wax garadka culimadiinka aqoonyahanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay dalbanayeen in dagaalkaasi la joojiyo dagaalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay aanooyin qabiil oo muddo dheer ba ka jiray deegaanadaasi kuwa oo in muddo ahba soo jiitamayay dad fara badanna ay ku dhinteen intii ay soo taagnaayeen dadka qaar ayaa waxay inoo sheegeen in muddo ku dhow 100 sano deegaanadaasi dirirtu ay ka dhacaysay balse dagaalka foolka fool ah hadda ka hor uusan halkaasi ka dhicin ciidamada ayaana ku guuleystay in labada dhinac ay kala dhexgalaan iyadoona maamulka dowlad goboleedka Galmudug uu xusay in loo gudbi doono sidii looga xaali lahaa joojinta dagaalkani iyadoona dadkaasi loo fidin doono gogol nabadeed oo kama dambeys ah maxamed cabdi maxamed radio muqdisho luusamarad
maamul goboleedka jubbaland ayaa xal rasmi ah ka gaaray dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo bil ka hor ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gedee koonfurta soomaaliya maxamed daahir degene ayaa warkan soo koobaya
wafdigan oo hoggaaminaya wasiirka xagaanka wasaaradda warfafinta dawlad goboleedka Jubaland ayaa gaaray degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo ay u gaarin halkaas halka gaarista colaad bilooyinkii la soo laafay gudaha degmadaasi ka tagnay taasoo u dhaxaysa ciidamada ka wada tirsan kuwa maamulka degmadaasi dagaalka ayaa sababay qasare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac waxaana maamulku u sheegay inay dadaal badan ku bixin doonaan halka gaarista colaadaasi wasiirka xagaanka wasaaradda warfafinta maamulka Jubaland Faarax Macallin Bashaar oo kulan gaar ah la qaatay maamulka degmada odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka iyo xubno kale oo ku sugan degmadaasi ayaa waxa uu kala hadlay xaalada gaarista colaadda ka tagan halkaasii waxaana ay sheegeen in ay maamulka Jubaland dusha saaran doonaan bixinta magta laba ruux oo ku geeriyootay halkaasii markii uu kulanka soo dhamaaday waxa saxaafadda u sharaxay wada hadalkii labada dhinac dhaxmaray wasiirka xagaanka warfafinta maamulka Jubaland Faarax Macallin Bashaar
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kulan isxakoreysa la yeelanay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada qaybta darawishta Jubaland ee ka howlgala aagga Eelwaaq runtii xakoreysayaasna wuxuu daarnaa maadaama aan muddo bil ah ku maqneyn safar dibadda ah haddaanu soo maqnay inaan warbixin siino maamulkii saraakiisha aan kaga tagnay deegaanka kan intaasna kasii howlgalayay is-xogwareysi kadib waxaan kulan kale la yeelanay odayaasha dhaqanka ay hoggaaminayaan ugaasyada iyo nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka kulankaasna wuxuu daarnaa dhacdadii dhacday taariikhdii 19/9/2021 ee ka dhacday degmada tan horeyna aan si faahfaahsan uga hadalnay arrintaas oo ahayd dhimasho laba qof ah ilaa iyo dhaawac laba qof ah dhimashadii ayada ahayd awal aan go'aan ka qaadanay in ka dowlad Jubaland ahaan aan bixinayno diyadeeda ayaa maamulka odayaasha dhaqanka diyadaas oo dhan dar ah oo kontan halaad ah ay mahantana $10,000 ah sidaa darteed dhasha dhaqanka waxaa la wadaagnay marxaladihii iyo arrimahaas meelay soo mareen kadib waxaan kala soo kulannay madaxweyne kula hoolaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam taasoo ah in diyadii bar la bixiyo barka kalena muddo kale la bixin doono
degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay dhacday xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya waxaana ay ka mid tahay degmooyinkii ugu horreeyay ee gacanta u soo galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana haatan muuqanaysa colaadda ka jirta inay isu taageen maamulka Jubaland oo doonaya in ay dhexdhexaadiyaan ciidamada maamulkaasi ee isugu haya goobtaasi
muwaadin Soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac loogu geysay dalka Turkiga kadib markii ay weerareen koox hubaysan oo burcada Baashe Xoosh Jibriil oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerar ay 6 bishan December ku qaadeen 3 nin oo burcad Turkish ah xilli ay ku sugnaa goob dalxiis oo ku taala degmada Bioja ee bartamaha magaalada Istanbul warbaahinta dalka Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya qaabkii loo fuliyay weerarkaas waxayna kaamiraduhu qabteen ragga burcadka ah oo gadaal uga yimid marxuumka kadibna mid ka mid ah ayaa fiir qoorta kaga dhuftay dhulka ayuuna ku dhacay marxuum baashe isagoo halkaasii ku miir daboolmay sida warbaahinta u sheegeen goob joogayaal ku sugnaa goobta burcadda ayaa baaratay baasho oo dhulka yaalla waxayna ay ka qaateen taleefanno boorso iyo agabyadii kale uu watay waxayna ku baxsadeen gaari tagsi ah balse booliiska Turkiga ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan kooxdan burcadda ah ee dilay muwaadinkan Soomaaliyeed xogaha laga baahiyay dhacdadan waxay intaas ku darayaan in saddexdii burcadka ahayd degdeg loo horgeeyay maxkamad isla markaana laba ka mid ah oo ka yaraa da'da 18 sano lagu soo oogay dacwad xatuuyo halka ninka saddexaad ee feeray baashe lagu soo oogay in uu geysay dil bareera marxuum baashe Xoos Jibriil waxa uu ahaa aabba deganaa magaalada Toronto ee dalka Canada oo uu dhalashadiisa labaad ka haystay wuxuuna Istanbul u tagay sida ehelkiisa ay xaqiijiyeen dalxiis allaha u naxariistee marxuumkan baashe Xoos Jibriil waxa uu ahaa walaalkii ka yaraa wasiirkii hore ee dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo isna 8 Maarso 2019 ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta Cabdifitaax Aadan Warsame oo aad ay iskugu dhowaayeen marxuumka kuna nool Toronto ayaa ka waramay waxa uu ka yaqaanay marxuum Baashe Xoos Jibriil
Allahu naxariisto walaalkii qaaliga ahaa Baashe Xoos Jibriil waxaan isu ka dambeysay intuusan Turkiga aadin maalintaas ka hor aan wada qaadaynay safarkiisa waa ka warqabay sifcaan oo wada xaajoonay Baashe saaxiib kareem ayaan walaalkii ahaa wuxuu ahaa walaal aniga maalintii aan la soo koray aan Soomaaliya la koray Kanadana aan soo imaanay geeridiisa waxay igu soo gaartay run ahaantii Cabdinaasir Shabeello oo ku sugan maxallaha Istanbul Turkey ayaan la hadlay wuxuu ii sheegay in maaragtay Brother Bashi qoshiis u ahaa inuu baxo maalinta ka xigta uu aado Nairobi Kenya marka subaxiyo maaragtay kalahay habeenkii asaga maaragtay train ka saaray uu ku tagay maaragtay hotelkiisa meesha joogay subaxii uu baxo marka subaxii dhaqso u kacay uu baxay marka tuuga heshay tuugada marka waxay u socdeen maaragtay inay maaragtay wax ka dhacaan dabcan cellphone-ka iyo wixii la hadlay inay ka dhacaan marka waa halgaadeen qoortii ugu dhufteen marka madaxu wuxuu ku dhisay concrete-ga ama maaragtay dubriga ama dhagax dhulkii loo ku dhisay marka meeshaas waxaa maraya nin maaragtay dhaqtara wuxuu isku dayay inuu CPR oo marka apply gareeyo oo revive gareeyo Bashi ayuu isku dayay marka isbitaalkaas loo geeyay isbitaalkiina ku dhintay marka Bashi wuxuu ku baxay gacan oo maaragtay kuwa saddex ay ahaayeen Bashi nin waxtar loo ahaa nin wuxuu ahaa karti badan nin wuxuu ahaa daacada nin wuxuu ahaa aqoonyahana nin wuxuu ahaa aragti dheer nin wuxuu ahaa Soomaalinimada ku dheertahay nin wuxuu ahaa naxariis badan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Fitaax Aadan warsame oo u waramay laanta afka Soomaaliga ee VOA aadna iskugu dhowaayeen marxuum Baashe Xoos Jibriil oo koox xubeysan oo burcad ah Turkiga ay ku dileen. Markaana haddii aan fiirino gobolka Mudug si gaar ah magaalada Gaalkacyo, tababar lagu baranayay habka xalinta khilaafaadka bulshada ayaa Gaalkacyo uga furmay xubno matalaya qaybaha bulshada gobolka Mudug. Cabdirsaaq Maxamed Axmed wariyihiinna ayaa inoo soo diray warkan.
Tababarkan oo ay taabagelintiisa iska kaashanayeen jaamacadda Gaalkacyo University GU iyo hay'adda UNDP isla markaana ah mid lagu baranayo dada uu socdo habka loo maro xalinta khilaafaadka bulshada ayaa xarunta jaamacadda Gaalkacyo uga furmay konton xubnood oo ka kala socday golaha deegaanka degmada Gaalkacyo, dhalinyarada, ardayda jaamacadda iyo odayaasha dhaqanka. Tababarkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa waxaa furitaankiisa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Gaalkacyo Cabdirasaaq Qalif Aadan oo sharaxay ahmiyadda tababarkani uu bulshada u leeyahay iyo baahida loo qabo tababaro caynkan oo kala isagoona la dardarmay ka qaybgalayaashii.
Conflict-ga ama isku dhacyada bulshada sidee loo manage gareeyaa ama loo maareeyaa iyo sidee loo abuuraa nabad. Waxaan ku faraxsanahay dadkii wax galka ahaa ee maaragtay fahanka ka haystay nabadda iyo sida xal waara maaragtay loo gaari lahaa in la isku keeno halkan. Waana maaragtay jaamacadda Gaalkacyo ku soo dhaweynayna way ka duwanaa jirtay seminaarada maaragtay oo waxa loo tagi jiray meelaha kale aan waxbarashada ahayn. In maanta jaamacadihii goobii waxbarashada lagu qabanayo sidee deegaankeena xal waara maaragtay loo gaarsiiyaa farxad weyn bay runtii noo tahay. Waxaan ka mahadcelinaynaa maaragtay hay'adda yar ee naga caawinayso, laakiin alaabuurka iyo fikradda jaamacadda lahayd waxaan maaragtay dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa ajiibitaankii aad soo ajiibteen casumaadan idiin fidina. Waxaan rajaynaynaa kulay statement-tii aa ka soo bixi doona ama report ama warbixin, warbixintaasna waxay noqon doontaa sidee xalka waara deegaankeena maaragtay inagu ku dabaqeen colaadaha soo noqday xal lagu keeni doona. Marka waxaan maaragtay ka codsanayaa inaad waqtiga iyo joogitaankiina mahadcelin kadib inaad ka qaybgalkiina iyo aragti ka dhiibitaankiina iyo maaragtay inaadan meesha marti ku noqonba intaas inaad ku soo dhawaataan. 3 maalin uu soconayaa, waxaan rajaynayaa 2 maalin kale maanta hordhac introduction walaag 2 maalin kale waqti fiican aan wada qaadan doono meesha nagu yar awgeedna waan ballaarin doonaa meelaha kale maaragtay ama meel nagu filan oo aad ku sameyn doontaan doodo ama aad ku soo bandhigi doontaan afkaartiin iyo 2 maalin dambe aan tegi doonaa. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka oo runtii dhaqanka gacanta ku haya, iyaga dadka dhibta geystana maaha, waxa dhibta geysta dhalinyaro waaye, laakiin xalka iyo maaragtay in waxa dhammaadaan ayaga qayb weyn ka qaata inaan maanta dana meelihii waxbarashada noogu timaadaan idinku xalka raadinaya. Mar kale idinkaga mahadcelinaya dhammaantiin si wadajir ugu soo dhawaada.
Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Cumaan ayaa ku guuleysatay in xabsi ku yaala dalkaasi ay ka soo deyso dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo ka badan 10 sano ku xidhnaa dalkaas. سفير كصومالي وفرية دلك عمان هو رئيس سيئي راديو مقدشة عدك جمهورية دا صومالية هيا شيغين يكو قوليستين سيدين تدان يرا صومالية دو مدد دير كحرنا حبس يوكو يلا دلكاس دلن يرا دل دايا يا غاري يلا بقف وحانا مقعي دو دلوكرا شيغي برهان عبدالله ورسامي فادي حرسي عبدالله وحانا اي كحرنا ين حبس يد عمان ان كبادان طبان سنو يغو اللحري سند كي لابكون لبيو طبان كي لغونا ايدين يا هايين بر عبدالله عبدالله علي أحمد جيلاني سفيرك الصومالي وعمان يا شيخ سيدان
لبدينا ويل برهان عبد الله ورسمي يا فاتح حرسي عبد الله وحرية دولة لكم من ديستي كصوبحين حبسي قطعي يا عمان كون جيرين مدة طبعا سنة قدال مكا ونقضو مركي نوصو من العابي سفارة وضن كان عمان بوغشان كترني سندقة دحي أنا حبسي قطعي عمان لاني راضي وأن نقل عمي مركو حام وقال كود آد نصو جيتي لبدن من البرهان عبد الله يا فاتح حرسي ومنطقنا كم وقت لن يرنم آد دبال مركان أفير نكيس كيدا في منطقنا وريسي وحما عدات وقته الحكومة أو كوني نبي طبنكي بشجون إني نقان قارين إني قارين وقت السيدة يتوصن إني جريم ولسي حرية دوذي إلى حنا ما دسكله وحن حصد مدن سيدوك لكوك لأن منطقنا أو برعاد بدل نما أحلو حكومي إيغان حرق الوسيداي وحاعد ومحد علينا يا حفيسك رئيس حفيسك رئيس وزراء هذلك مدن حسين رابلة يا حفيسك محوينا الجمهورية مدن محمد عبد الله فرماجة وسيد أو ولص على حوشان أبن جهدي متقانا لرجالين بدن نوجليان
متكم إذا دل يرى الصومالية ذلك أصيل جسوا داي هاتنا ذلك دي بوش ولعت السجارة دي جانا بنتلان أي كور بحياة دي بكاي حبسيا ذا سكلا كل من أي سيد أي حرية دودكو هلان
لا واحد أوكي تشيد اللي هذا صوتر اللي هذا iyo tirada kooxda la xiriiray dawladda haysta magaalada ee markii noqotay waxa lagu eedeeyay inuu lahayn magaalada baahay inuu eedeeyay ka dad inta ka dhigay waxa weeye waxay la mariyay dawladda khaliijka ah iyo mid kasta weydiinayay oo dhahay in markaa maqlanaysaanin xaq iyo magaalaysaanin ayagu dhan way rafadeen oo way diideen bilaan maale xaqti walaal la wixii xaalad aad iyo aad u dhibaato badan ka jirtay waxa weeye qof kasta oo magaalada wax kala garo iyo cadale waa garan kara waan qiyaas kara dhibaatada xaqti ka jirto hadda dareen yar laa dad ka jirto dhibaato badan ka jirto waxa weeye oo naxriis la jirto aqal laa dad ka jirto waxa weeye dad ku raayay wax kasta oo magaalada dhibaato ka soo haya xaq iyo walaal soo gudbaya waa u baarayaan dad baa laga xal dad ka xawsaday dad baa la ku raayay dintay waxa soo ku dhintay kuwaas wax weeye la garanayo dadkoodi iyo kooda la garanayo kuwaas waxa xanuunsada markasta la askarta ugu gudbinaa
Banka kale safiir Cabdiweli ayaa sheegay in wadaan qorshe dib iyagana xurriyadooda loo siin lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagana dalkaasi ku xiran sababo kala duwan ku eedeysan
dhalinyarada kale oo Soomaaliyeed oo meesha ku xiran iyagana ayaa wada hadal meel fiican maraysa anaka iyo dawladda Oman mar dhowna insha Allah ima taqaan xurriyadooda ama wadankooda oo ay dib ugu soo noqon doonaan gadaal aadan u noqdo dhalinyaradu waxay isku jiraan kuwa mataqaana doon kalumaysi kaasoo ka soo baxay boosaaso oo diiselkii uu ka dhamaaday dabeeshana soo qaaday biyaha aan soo gelisay iyo kuwa kale mataqaana oo 2012kii bishii Juun oo markab military oo Hollandiise ama Dutch ah uu qabtay biyaha Oman dhammaan Soomaalida iyo kuwa Yemen oo isku jira laguna eedeeyay muraadbadeednimo
dhalinyaro badan oo Soomaali ayaa ku xiran xabsiyo ku yaala caalamka inkastoo xusid mudan tahay in dawladda Soomaaliya xabsiyo ku yaala caalamka ka soo deysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas ku dayacnaa halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markaana aqbaaraadkii caalamka hadii aan fiirino falastiiniyiin ayaa siyaabooyin kala duwan waxaa lagu dilay daanta galbeed iyo dalka Lubnaan sida ay xaqiijiyeen saraakiil caafimaad ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta dhulka la haystay daanta galbeed ku dilay nin falastiini ah ciidanka booliiska sida militarygu kala u tababaran Israa'iil ayaa sheegay in ciidanka darcada ay rasaas ku fureen nin falastiini ah oo xirnaa walxaha qarxa kadib markii uu ku soo dhawaaday aagga xadka ururka Islaamiga Jihaad ee Falastiin ayaa bayaanay soo saaray intaasi ugu diray qoyska nin dalka la dilay hase yeeshee ma bixin faahfaahin ku saabsan in iyaga uu ka tirsanaa iyo in kale dhulka kale ururka Hamas ayaa ku eediyay maamulka Falastiin inay ka dambeeyeen dilka saddex xubin oo iyaga ka tirsanaa oo xadii shalay lagu dilay isku horimaad ka dhacay xirada Falastiiniyiinta degan yihiin ee Burj Al Shami ee dalka Lubnaan laba sargaal oo ka tirsan Hamas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay dilka xubnaha ka tirsanaa Hamas ee ka dhacay Lubnaan warka soo baxay Hamas ayaa lagu sheegay raggaasi ay dileen ciidanka amniga qaranka ee Falastiiniyiinta ee hoostaga maamulka Falastiin maamulka Falastiin oo ka hadlay arintan ayaa sheegay inay arintaasi baarayaan sida ay u dhacday iyo waxa ka jira warka Hamas ka soo baxay ugu dambeyntii TPLF ayaa soo laba kacaleysay waxaana ay dib u qabsatay magaalo muhiim ah oo caan ah arrimaha dalxiiskana ku fiican oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa ismaamulka maxaarada wararka ka imaanaya dalka Itoobiya waxay sheegayaan in dagaalyahanada Tigre ay dib u qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Labeela kadib wax ka yar laba toddobaad oo ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo xulafadooda dadka ku nool magaalada ayaa xaqiijiyay in fallaagada TPLF ay dib ula wareegeen halkaas ma jiraan wax isku horimaadya oo dhex maray ciidamada iyo sida ay wararku sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamada gaarka ee gobolka maxaarada iyo maleeshiyaadkii taabacsanaa ay iskaga baxeen halkaas iyadoo uusan dhicin wax dagaala ilaa hadda ma jiro wax rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku aadan qabsashada magaaladan Libeela oo hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO u aqoonsatay mid taariikhi ah ayaa ku taala gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya waxayna ahayd goob loo dalxiistay ka hor intaysan qarxin colaadda dalkaasi toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamada dowladda Itoobiya waxay gaareen guulo military ah waxaana howlgalkooda ka qayb ahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo yaqaan droniska colaadda sanad jirsatay u dhaxaysa dowladda dhexe iyo fallaagada Tigre ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo rayid ah halka malaayiin kalena ay ka qaxeen guryahoodii saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa warkii subaxa kala socotiin raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa warnu caana ku kulmi doona sidaas iyo amaana allah